от мястото на събитието.
Вие слушате заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 10 юни.
Следващата парламентарна група, имате думата, ако имате... Извинявайте. Точно така. Евгений.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, моят въпрос е малко по-конкретен във връзка с предложения законопроект. Някои елементи станаха известни вече. Вярно е, че се прави важна крачка към облегчаване на бенефициентите при техни спорове по отношение на проектите и съответно налагането на корекции. Но се питам дали не бихме могли все пак да направим малко по-голяма крачка в това отношение. Разбирам, че в закона се предвижда разбира се, важна е стъпката, че по реда на административно-процесуалния кодекс ще се решават тези въпроси, но там е предвидено, че всъщност ще бъде под юрисдикцията на съда, там където е сключен договора. Те на практика всички се сключват в София, нали така? Не е ли логично все пак делото да бъде водено там, където се изпълнява проекта, не там, където е сключен договора. Мисля, че това ще би ги облегчило. И второто, доколкото разбираме, предвидена една немалка такса и интерес. Сега разбирам, че тук вероятно се прави опит, доколкото е възможно да се ограничи масовото обжалване на такива решения, но все пак вероятно и в това отношение може би може да се помисли. Ние след като видим конкретните текстове, ще можем по-конкретно да коментираме. Просто индикирам като идея, като сме направили важна крачка, наистина да я направим така достатъчно голяма, така че да облегчим наистина бенефициентите. Това според мен ще ги насърчи също и да кандидатстват по проектите, тъй като част от тях не малка са и обезсърчени заради проблемите, които имаха до сега по отношение на тези финансови корекции. Благодаря.
И сега вече към ДПС.
Да, благодаря, господин председател. Господин Дончев, на база на налична към момента информация, дали имате някакъв анализ на риска от финансови корекции за 2015 година по различните оперативни програми и предвиден ли е някакъв буфер в бюджета за покриването?
Горе-долу всички въпроси, които имах, вече се зададаха. Благодаря. Моя въпрос беше малко да елаборираме върху това, което колегата от ДПС попита. Аз в посока от последния път, откакто сме се виждали, вървиме ли по плана да си стигнем целите към края на годината на усвояването на средствата? Има ли някакви проблеми, които са възникнали в последните няколко дни? Няколко въпроса само в тази връзка, която мисля, че до някъде се припокрива с въпроса на колегата от ДПС. Извинявай, аз се прибавя. Така че имаш думата сега.
Господин Дончев, въпросът ми на пропоред така ще изглежда, че не е по темата, но той е свързан според мен, защото единственият начин да търся някаква компенсация е това, за което искам да ви попитам. Ние всички знаем, че сме много необлагодетелствани от Европейската комисия по отношение на еврофондовите. Пред очите ми са средствата, които се дават за кохезионна политика през предишния период. Една Литва с население два пъти по-малко от България имаше малко повече средства, около 6 милиарда и 700 милиона евро при 6 милиарда и 600 за България. В този период също сме много необлагодетелствани. Една Словакия с 5 милиона и 400 хиляди души население има 14 милиарда евро. Да, пред мен се гледам ги от съвсем отговорни източници, нали не са така клюкарски информации. Въпросът ми е, нали, вие го знаете, че е така. Стъпиха на една база през предишния период, която сега леко коригираха, но независимо от това, средствата са с огромни разлики и да кажа на колегите, понеже съм от Комисията по земеделие и храни, при един ресурс от 150 милиона, проектите по мярка 4.1 колега са за 700 милиона, които са внесени. И това идва да покаже точно това, което и аз искам да попитам господин Дончев, защото сме поставени в едно изключително неблагоприятно положение спрямо останалите страни в Европейския съюз по отношение на еврофондовете. Да се борим и да се бием помежду си за трохи, след като имаме нужда от далеч по-сериозни средства. Веднага да ви кажа, една Чехия с население един път и половина по-голяма от България има 22 милиарда евро. Въпросът ми е за плана Тюнкер. Чувам, защото той е единственият начин сега да се коригират тези неравнопоставености. И аз като чувам, че някой възнамерява да използва тези средства за бетон, чекъл и асфалт, без наистина да кажем, че инфраструктурата е нещо второстепенно, защото пред очите ни се вижда разликата между градовете, където минава автобан и където не минава. Какво става?
Това е не така. Не е такъв въпрос.
Въпросът ми е, работите ли по това планът Юнкер да компенсира това значително пренебрегване на България от страна на Европейската комисия, което е просто ужасяващо, ако хората го знаят какво е.
Благодаря ви, господин Петров. И АБВ.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми колеги. Моят въпрос е съвсем кратък и касае кога се очаква да стартира стратегията ВОМР, воденото от общността местното развитие, тъй като този подход касае предимно малките общини, където се очаква да се кандидатства за комплексни инициативи, които биха довели така до значително повишаване стандарта на местното население. Благодаря.
Господин Дончев, имате думата.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, първо за въпросът за бъдещата оперативна програма Региони в растеж и специално инвестициите в пътна инфраструктура. Уточнявам само, че пътища от трети клас няма да бъдат финансирани. Имаме покритие на пътища от втори, трети клас не. Актуален е въпросът, сериозен е, той е свързан с някои проблеми при изграждането на подобен тип инфраструктура от стария програмен период. Първият въпрос е свързан с съпътстващи съоръжения, осветление, тротуар и така нататък. Вторият е свързан с подземна инфраструктура. Ще се опитам да дам максимално конкретен, диференциран по отношение на двата проблема и на последно място честен отговор. Ще разберете защо го казвам последното. Всичко, което се счита за прилежаща част на пътя, включително в урбанизирана територия и бордюр, тротуар, би следвало да е допустима част от проект. Въпрос на проектантско решение, какво е проектирано и какво е одобрено като чисто технически проект. Това касае инвестицията, която е на земята. По по-различен начин стои инвестицията в подземна инфраструктура. Няма как и не е редно тръби да бъдат финансирани от ОПРР през ЕФРР, т.е. Европейския фонд за регионално развитие, доколкото инвестициите в сектор води са от прерогативите на кохезионния фонд, който е ангажимент на оперативна програма Околна среда. И стигаме до въпроса как се координират едните или другите, инвестиции, най-вече необходимостта тръбата да се подмени преди да се сменя асфалта, което е добрата практика. Винаги съм бил радетел на така наречените интегрирани проекти. В най-радикалната си версия тази идея предполага бенефициента да получава финансиране за цялото, и за тръбата, и за асфалта отгоре, без значение от коя оперативна програма. Още от първите дни буквално на този кабинет се опитахме да върнем дебата за вкарването на подобни проекти. Съжаление, може би много късно. И истината е, че не успяхме да съберем критичното количество подкрепа за въвеждането на така наречени интегрирани проекти. В най-радикалния вид. Най-радикалният вид предполага финансирането в вашия конкретен случай и за подземната инфраструктура, и за наземната инвестиция да бъде осъществявана от друга структура, т.е. примерно управляващ орган на ОПРР да управлява част от средствата на ОПОС, което е голяма революция, или обратното. Имаше дори варианти за създаването на трето звено, което да управлява всички интегрирани проекти. Основателни бяха аргументите на управляващи органи, че в фаза вече течащ нов програмен период, това няма как да се, няма как да се случи. Не ги виня в някаква доза ведомствена или институционална ревност, този аргумент е състоятелен. Само че това, че няма да има най-радикалната версия на интегрирани проекти, по никакъв начин не отменя ангажимента за много по-интензивна координация между тях. Те са няколко сферите. Едното е това, което споменахте, асфалт и тръби. Другото са проектите в социалната сфера, които имат инфраструктурна част, не само тези свързани с деинституционализацията, но и в някои други сфери. И аз вярвам, че на база включително и болезнения опит от този програмен период, началото имахме подобни проблеми, още 2010-2011 излязоха сключени договори за рехабилитация на пътища без оправени тръби отдолу, което е огромно предизвикателство, в същото време липса на проект по ОПОС. Предполагам, знаете, че колко трудно беше да се влезе от тази ситуация, да ложи се на места, участъци, където се пресичат тръбите да бъдат оправени със средства от бюджета, не с средства от оперативната програма. Искрено вярвам и каквото е необходимо от моя страна ще го направя, да не се стига друг път до подобна ситуация. Сега, по отношение на таксите в закона, за малко ще коментираме подсъдността, чисто като регионален принцип. Ако ме не лъжа паметта, няма нужда да зачитам конкретния текст, таксите се определят от Министерски съвет. Имаме, т.е. необходимата доза гъвкавост, за да гарантираме двата основни приоритета. Първи е достъпност. В крайна сметка, било предимствата на производството по АПК, освен че е по-бързо, е, че е много по-евтино от производството по ГПК, където заплащата такса е много значима степента на материалния интерес. Достъпността е първият приоритет. Наред с това обаче имаме още един. Това е, че с процедурата по обжалване няма да се злоупотребява. Не знам, образно казано, на какви ценови равнища би реагирал пазара, ако ме разбирате какво искам да кажа. В първият вариант сме склонни да тръгнем с много ниски такси, неразлични от обичайните производства, които се правят по АПК, но ако забележим каквито и да било опити за злоупотреба. Едно е някой да си търси правата, когато счита, че са нарушени, съвсем друго е злоупотреба. Знаете, абсолютно същата е ситуацията с ужаванията по реда на закона за обществените поръчки. И там би следвало да разделим едното от другото, сме в състояние бързо да реагираме, завишавайки таксите. Изключително детайлен анализ на риска, правен точно от тази гледна точка. В най-черния вариант дори сме анализирали ситуацията, където някой целенасочно може да се опита да събори цяла схема, неотделен проект. Доколкото законът, в крайна сметка, отваря една широка врата, всеки, който счита, че са му накърнени правата, да се обърне към съда. Считам, че с текстовете, които предлагаме, в общи линии има всички гаранции за спазването на този баланс. А иначе, ако ме не лъжа паметта, колегите моля да ме допълнят, ако не съм точен, не цялото, поне производство на първа инстанция се съсредоточава в София. Мисля, че се следва принципа на мястото на изпълнение. Моля, госпожа Кръстева, ако съм неправ, да ме допълни.
Прав съм, да. Не мога да намеря текста в закона, но по местожителство на бенефициента.
Или по адрес на регистрацията, от бенефициента не винаги на местожителство, доколкото в някои случаи става дума промоторен на местната власт и така нататък. По отношение на финансовите корекции, аз без да искам да бъда закачлив, бих казал, че преди да мислим за новите, трябва да оправим старите. Защото 2014 е мрачен рекорд в стария програмен период, като обем финансови корекции. Между другото, не се шегувам. Ние се опитахме специално на местните власти и специално по околна среда да осигурим ликвиден ресурс. Защото знаете добре, на база на вашия опит, практиката на управляващия орган да сконтира от всяко плащане финансовото корекции. Само след няколко месеца всеки бенефициент влиза в ликвиден проблем, той няма пари да плаща. От гледна точка на иерархия на приоритетите, разбира се, дисциплината на реда са нивото много високо в иерархията. В същото време нас не е приоритет да завършим проектите. Не знам дали сте моделирали ситуацията, какво става, аз тогава съм моделирал,
Какво става? Един особено голям проект, не дай Боже. По ОПОС, който е почнат, не е линейен, примерно говорим, включва се и пречиствателно съоръжение, който не е завършен. Най-черният сценарий, бенефициента продължава да дължи пари на изпълнителя, обекта не е завършен, той не е прият като функциониращ обект, целите на проекта не са изпълнени и България трябва да върне парите на Европейската комисия. Това е най-черният сценарий и това, което е направено включително механизма за осигуряването на безлихвени заеми на общините от колегите от Министерството на финансите, именно в тази посока. Сега от тук нататък, вече от степента на индивидуализиране на вината, т.е. вина на цялата държавна машина или на бенефициента, ще се прецени какво ще се прави с всички тези безлихвени кредити. Но основният приоритет беше осигуряването на ликвидна подкрепа и мисля, че се случи поне на тези общини, които можеха да докажат, че имат основание и нужда от това. Има ресурс предвиден за покриване на финансови корекции, макар че не очаквам подобна експлозия, каквато имаше през 2014 година. Искрено се надявам, следейки одитните доклади. Разбира се, когато говорим за хиляди проекти, винаги е нормално да съм намерен нарушение на едно или на друго място, но в никакъв случай се надявам да не бъде в такива размери, като през 2014 година. Относно изпълнението, разбира се, съществен въпрос. Те данните са достъпни на ЮФНЦ, но мога да ви кажа как изглеждат справка с актуалност няколко дни. Тоест, вътрешни плащания, реално изплатени суми от 6 милиарда и 600 милиона, което е почти 83% от цялата финансова рамка. Сертификати, ако не броим авансите, са 68%. С авансите сумата става с 10% по-висока. Това, което има да се плати до края на годината, коментирам вътрешни плащания, са 1 милиард и 400 милиона. Всичко е в евро. Сумите, които трябва да сертифицират, са малко по-големи, само че знаете, че едното число следва другото. Иначе интересното е как върви изпълнението на прогнозите по Лотър. Това са целите по месеци. Знаете, че годината е разбита, освен някаква цел към края на годината, ние имаме цели по месеци. С задоволство трябва да коментирам, че средното изпълнение на целите за верификация е 96%. Имаме управляващи органи, които са постигнали по-високо изпълнение, примерно ОПАК е с над 99,07% изпълнение на целите към... Данните са към края на месец май. Имаме развитие на човешките ресурси с почти 97% изпълнение, 98% техническа помощ, 99% близо конкурентоспособност. По отношение на целите, свързани с сертификация, имаме 98,28% изпълнение към края на месец май. Имаме няколко управляващи органи, които са преизпълнили дори целите си. Примерно транспорт е с 103% изпълнение на целта към края на месец май, 100%, ОПАК 102% техническа помощ, 103%, почти 104% аз споменах за транспорт. Истината е, че голямата част от плащанията е съсредоточена в втората половина от годината, което е нормално предвид цикъла и хода на проектите. Дай Боже всичко да е наред. Аз имам пред не само като кондиция на администрациите. Дай Боже в страната всичко да е спокойно и наред хората да работят и строители, и изпълнители, и администрации и така нататък, за да може да платим колкото може по-голяма част от парите. Напомням само, може би е необходимо в тази компания, в която съм, че това, което е платено до края на 2015, това са ни плащанията за този програмен период. Всички останали суми се отписват. Тоест, така наречена automatical decommitment или автоматична загуба на средства.
Имаше някаква надежда, че може да не направи някакъв
компромис 2 години и още нещо. Правени бяха политически сондажи на всички възможни нива, и комисия, и съвет, и парламент, и държави членки. Няма удължаване нито по СКФ, нито по отношение на селската програма, което от една страна е лоша новина, от друга страна е добра. защото позволява в крайна сметка от края на тази, началото на следващата година, всички усилия се съсредоточат върху новия програмен период. Само напомням, че тези амбициозни цели за плащания до края на годината трябва да се случат в режим на отворени вече нови оперативни програми, с нови схеми, с същите администрации. Не ми е работата да генерирам нездрав оптимизъм, не ми е това задачата. Няма държава, която първият програм период успява да плати 100%. Ако и да търпя упрек, че си поставям вече цел различна от максимума, за мен всяко постижение над 92% би било успех. Всяко постижение над 92%, между прочим, в сравнителен план това в никакъв случай не е лош резултат за първи програмен период. По въпроса за средствата, които се разпределят за кохезионна политика между различните държави членки, мога да коментирам темата дълго. Коментирали сме в предишни състави на комисията. Познаваме болезнено и от първо лице единствено число, отколкото съм бил част от преговорите. Само да напомня, че няма индивидуализиран подход страна по страна. Средствата се определят по формула, която е валидна за всички останали държави. За зло или за добро, в конкретния случай за зло, формулата е чувствителна, освен към всичко друго. Тя е чувствителна към брутния вътрешен продукт. До голяма степен един от дефектите на формулата, че тя експонира брутния вътрешен продукт. Което е, аз бих могъл да коментирам, че леко странно, когато говорим за кохижен, когато говорим за сближаване, но в крайна сметка един от ключовите коефициенти на формулата е точно GDP-то. И това е причината... Това е не основния, но един от критериите. Между прочим, тук в сравнителен план, само повръщам един разговор, няма да претопляме стари манджи, България няма основания да се оплаква, доколкото има държави, които с по 3-4-5 милиарда по-малко получиха спрямо предишния програмен период.
27 да стана 22.
Така е, но България от 6-9 е над 7-5. Така че в крайна сметка 3 или 4 са държавите в държавите членки, които имаха шанс да ползват повече финансиране. И на фона на това, че това е първия европейски бюджет, който е по-нисък от предишния. Първият европейски бюджет, който е по-нисък от предишния, при много по-тежки условия на изпълнение, говорили сме се с вас, имаме да изпълняваме предварителни условия, имаме хоризонтални условия. Който ви говори, че от тук нататък изпълнението ще е много по-просто, защото истината, че и колегите в Европейския парламент, и колегите в Европейската комисия постоянно говорят за симплификация на правата, няма симплификация, колеги. Разгледайте новите регламенти, имаме все повече и все повече изисквания, на които трябва да отговаряме, няма симплификация. Всичко, което зависи от нас на национално ниво, ще го изпълним. Самия характер на рамката, който идва от законодателя на европейско ниво е такъв. Аз обаче не бих си фокусирал усилията да се оплаквам. И на мен ми е тъжно. Простете, че кохезионната политика не изглежда както изглежда преди 10 години или преди 15. Никога няма да изглежда. Европа е различна, ситуацията е променена, света е различна. Задачата ни е друга. Не да жалим, че не сме имали шанса на някои южни държави, като Гърция, като Италия, като Португалия, като Испания. Моята задача е, нашата задача, простете, да гледаме, да похарчим, да разходим, да инвестираме парите по най-добрия начин и най-вече да има ефект от тях. Ще бъде абсолютно откровен, планът Юнкер не може да замести европейските фондове. Полагаме се, сигурно да говоря малко по-оптимистично, планът Юнкер не може да замести европейските фондове по една проста причина, обясняваме веднага каква е тя. Принципната, изначалната логика е с европейски пари да бъде финансирано това, което няма как да се финансира по друг начин. Тоест няма как да се финансира с банков кредит, няма как да се финансира от бюджет. Това важи, започвайки от примерно една община, на която бюджета не може да позволи да инвестира в воден цикъл или в депо за отпадъци, и ако вземе кредит, ще се разори, стигайки до държавата, която няма как на база тези пари в бюджета да си построи, примерно, да си рехабилитира железопътната инфраструктура или пътната. Логиката на плана Юнкер е друга. Той търси икономически витални проекти, които са почти банкируеми. Almost bankable, които са почти банкируеми. И ако не стига толкова, 3-4-5% не стига, той да окаже най-често подкрепа под формата на гаранции. Ако предположим, че в Европа, това е факт, има проекти не за милиарди, а за трилиони, които са обещаващи от икономическа гледна точка. И тук не говоря обязателно само единствено за частни проекти. Давам един конкретен пример. Един конкретен пример, се надявам колегите и от Министерството на транспорта, и от Министерството на финансите, най-вече вице-премиера Кунева, която отговаря за план Юнкер да се свършат работата. Част от мостовите съоръжения на река Дунав са за мен обещаващи проекти, които могат да бъдат финансирани, доколкото те носят приходи. Знаете, че от всяко мостово съоръжение се взема такса за преминаване. Ето ви един конкретен, може би малко по-малък и неамбициозен проект, но напълно конкретен, който би могъл да се случи. Но няма как. Логиката, принципните фундаменти са различни. По план Юнкер се финансират проекти, които носят бъдещи икономически приходи и които разликата между това да бъдат финансирани на свободния пазар е много, много малка или цената е екстремно висока или неудовлетворително висока. Това е основната цел на план Юнкер. Моля? Електронното правителство няма такава хипотеза да генерира приходи. Част от разходите за електронно правителство ще бъдат покрити от програмата Добро управление. Тук, между отговорите за електронното правителство, отдавна твърдя, че проблемът не е в достъпа до пари, а по-скоро скоростта на работа на самите администрации и координираните движения между тях. Това е проблема и това е предизвикателство, не е липсата на пари. Без да ми е работа, един последен коментар, ако направите една кумулативна сметка за всички средства, които са похарчени за електронно управление последното десетилетие, ако бяха по-умно похарчени, сигурно можеше да изградим електронно правителство два пъти.
Простете. Колеги, мисля, че доста изчерпателен беше вице-премиера Дончев. Благодарим ви още веднъж за времето, което ни отделихте, и за изчерпателната информация, която предоставихте. Желая ви полезен и успешен ден.
Вие слушахте заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, което се проведе на 10 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.